Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaneš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Dobar večer. V tokratnem Mladoskopu bomo pogledali nazaj, k minuli letos 39. stični mladih. Minila je, hvala Bogu, v duhu iskanja smisla in povezovanja. V luči trenutnih zdravstvenih razmer so se udeleženci prvič v zgodovini srečevali na več krajih po Sloveniji. Skupno se jih je zbralo na 27 lokacijah, udeležilo pa se je skoraj 1600 mladih, letošnjih vsebin stične mladih. Veliko aktivnosti so lahko spremljali tudi preko spleta. Vse je dogodek povezoval pod geslom Vstani, ki izhaja iz Lukovega evangelija in mlade spodbuja k iskanju smisla. Na vseh lokacijah se je odvila sveta maša in za vse, ki se stične mladih letos niso mogli udeležiti v živo, pa so lahko sveto mašo spremljali tudi preko YouTube kanala iz Opatije Stična, in pa preko naših radijskih valov z Mursko-Soboške stolnice. Slikovit in duhovit je bil škof Peter Štumpf. Njegovo pridigo bomo slišali v nadaljevanju. Najprej pa osmislimo nekaj vsebin. Bomo najprej znova predstavili geslo, leto zelo kratko, a jedrnato, Vstani.
Mladoskop.
Poslušate radio Ognišče in v nocojšnjem petkovem večeru Mladoskop, v njem pa nekaj utrinkov, odzivov letošnje stične mladih. Poslušajmo zdaj nekaj razlag ob letos izbranem geslu Vstani. Jure Jevšenak.
V letošnjem geslu Vstani jasno, kratko in spodbuja tudi letošnja stična človeka, da vstane, in tudi z tem programom, kar smo ga letos oblikovali, se mi zdi, da je zelo drzno zastavljen, tudi zelo široko zastavljen program sploh za trenutne razmere, in me tu nagovarjalo, da ustrajamo, da tudi z ekipo delamo, še naprej ustvarjamo ta program za same udeležence stične mladih, da bo odnesli tudi najbolj praktične, tudi verske vsebine.
Vedno znova, vsak dan znova ali še bolj vsak trenutek je treba dvigovati svojega duha in se odločiti za tisto dobro v življenju. Ni lahka naloga. Slehernik se s tem spopada. Včasih uspe, kadar ne, pa vendarle prosimo Božje milosti in svetega duha, da bi nas navdihoval in bi zmogli čim večkrat vstati in širiti dobro.
Stična mladi.
Festival, ki ga mladi pripravljamo mladim.
Pozdravljam kaplana Aljaža Bašo, kličemo pa v Mursko Soboto. Dobar dan želimo.
Dobar dan, pozdravljeni.
Vi ste odgovorni tudi v sklopu dekanije za mlade. In Aljaž Baša, kako se je odvijala minulo soboto stična mladih v vaši škofiji, no ne samo župniji?
Tako, mi smo imeli v naši škofiji to edino lokacijo za stično mladih, in sicer smo začeli ob 6. zvečer, ko smo pripravili najprej adoracijo pred najsvetejšim, so tukaj že sodelovali mladi s petjem, potem z branjem Božje besede in s premišljevanjem. Tukaj smo razmišljali tudi ob pismu, ki ga je napisal papež Frančišek za svetovni dan mladih. Potem ob sedmih je bila sveta maša, ki jo je daroval gospod škof Peter Štumpf. Tudi pri tej maši so z branjem pa s petjem sodelovali mladi, bilo je kar nekaj duhovnikov zraven. Po maši pa smo imeli takšno malo, smo posebej mi pripravili srečanje za mlade, in sicer nismo predvajali koncerta in delavnic, ker smo rekli, da bomo to mladim poslali po mailih, ampak smo imeli en kviz, katerega nismo nikomor naprej povedali, in smo zbrali pet tem, pa smo to imeli take sklope vprašanj in so se potem po župnijah skupaj sedli in smo imeli tak pol ure, tri četrt ure kviz, potem pa tudi kratko druženje po tem kvizu.
Mladoskop.
Če potegnete črto pod vse to, Aljaž Baša, kaj bi rekli, je ob razmerah letošnja stična kljub vsemu uspela in kakšnih sadov si lahko nadejamo?
Jaz mislim, da je uspela, ker je to bila tudi možnost, da smo se po različnih lokacijah v Sloveniji še bolj povezali in mogoče s tem naredili močnejše občestvo, pa mlade s tem dogovorili, da drugo leto, ko bo jubilejna 40. stična mladih in jih bomo lahko v večjem številu mlade imeli tam. Kakšni so sadovi, upam na to, da bodo res mladi začutili to, da morajo ostati iz svojih strahov, mogoče svojih žalosti, mogoče svojih preizkušenj in iti naprej prebojeni od Gospoda in to prebojenost prinašati tudi svojim sovrstnikom, da tudi oni ostanejo in da mladi, kakor pravi papež Frančišek, začnejo spreminjati svet.
Mladoskop.
No, zdaj bomo tudi po pesmi slišali pridigo, ki jo je imel murskosoboški škof Peter Štump. Pomenljivo je, no, kako se je najprej obregnil ob morda hotenja zlobca, da bi pa posegal v dogajanje končno enkrat, a ne, stične, da ta ne bi uspela, pa samo na črti. Se mu pač niso uresničili, se mu je izjalovilo. Ko ste gledali, Aljaž Baša, vi iz oltarja, potem po zbranem občestvu, kako so se ljudje muzili, ali nasmihali, mogoče samo še to, no, kot ovod v pridigo, ki jo bomo slišali.
Tukaj v prvih vrstah so bili mladi, ki jaz sem takoj opazil, čeprav za maskami, ampak se vidi po obrazu, da so se začeli malo tako, malo so se smejali, a ne? Ampak tudi po maši so potem rekli, da je res dal škof zelo dobro primerjavo. No, še bolje pa povedal potem tudi, ko je prerok Joda šel v premavni trakt ribe, ne, in potem je tudi škof, čeprav ni zapisano v pridigi, ampak je s svojimi besedami povedal, pravi, to je tako, kot če bi jaz kot škof šel v stradično školko, pravi, tam sprejel poslanstvo škofa, ne. Pravi, tako, mogoče malo na nenavaden jezik, ampak se s tem približal mladim in jim dal razumeti kakšno stvar.
Ja, lahko smo hvaležni tistim duhovnikom, ki res zmorejo tudi v sodobnem jeziku v teh hudomušnih prispodobah nagovarjati, evangelizirati. Hvala, Aljaž Baša, za ta klic, da smo se lahko povezali z Mursko Soboto in naredili nekakšno piko za letošnjo stično mladih, naslednje leto pa Bog daj, da bi 40. zacvetela. Hvala lepa za pogovor in pozdrav.
Hvala vam, vse dobro.
Srečno, z Bogom.
Mladoskop.
Dragi mladi prijatelji, dragi vsi, ki nas iz Soboške stolnice sedaj spremljate po radiju Ognjišče, dragi bratje in sestre, dokaj nenavadna je ta večerna ura za obhajanje te svete maše ob dnevu stične mladih. Vsa prejšnja leta smo bili zelo množično zbrani na dvorišču cistercijanske bazilike v Stični in sveta maša je bila vedno središče srečanja mladih s Kristusom. Letošnja stična mladih pa je povsem drugačna. Zaradi koronavirusa nismo mogli iti vsi v Stično. Tja je prišla le peščica, vsi drugi pa smo ostali po škofijah in župnijah. Na prvi pogled smo razkropljeni ali celo raztreščeni in peklenski hudobec se je mogoče tudi za danes obetal, da se nam bo režal. Češ v času epidemije mi je uspelo uničiti in zrušiti mnogo reči in dogajanj letos, tudi stično mladih. Letos lahko pa smo mi povsem prepričani, da je ob koncu tega dneva precej slabe volje ta hudobec, ker mu ni šlo najbolje. Mladi, ki verujejo v Kristusa in mu sledijo, se ne dajo kar tako. Z njimi se ni šaliti. Za nje je postal koronavirus in vse drugo, kar je z njim povezano, da uniči vero v Kristusa, celo izziv, za iskanje načinov, kako se še bolj povezati, kako še bolj čutiti drug z drugim, kako si še bolj pomagati na poti vere v Kristusa. Če si je peklenski hudobec obetal izplen, da s koronavirusom povsem uniči stično mladih, se je tudi tokrat uštel. Tudi danes je slovenska katoliška mladina dala močno sporočilo, da se Bog ne da kar tako. In sveto pismo je polno takšnega Božjega ustrajanja in nepopustljivosti. Bog se ne odmika in tudi prerok Jona je to izkusil. Ta prerok Jona je bil zelo trmast. Imel je svoj svet, katerega se je rad zatekal. In kakšne razuzdane in v grehu trmaste Ninive so bile zanj zadnja in najbolj nepomembna stvar na tem svetu. Vendar ga je Bog dobesedno izbezal iz njegovega privatnega sveta in ga poslal prav v Ninive, da jim oznani nujnost preobrnenja. Jona je hotel pred Bogom zbežati in iskal je vse možne in nemožne načine, kako se pred Bogom skriti in na koncu je pristal kar v trebuhu velikanske ribe, rekli bi kita. Pa še tam ga je Bog našel. Jona je spoznal, da se pred Bogom ne more skriti. V prebavnem traktu ribe je sprejel poslanstvo preroka. Glejte, to je tako približno, kot bi se jaz skril v straniščno školko, nase potegnil vodo in na koncu pristal v greznici in tam sprejel poslanstvo škofa. Bolj čudaške in gnusne poti si najbrž ne bi mogli zamisliti. Pa vendar Bog seže tudi v greznico, če je potrebno, in me potegne od tam, da izpolnim to, kar mi je namenil. V drobovju velike ribe Jona le končno pristane, da bo izpolnil nalogo preroka, kajti samo pri Bogu je rešitev. In Bog je to veliko ribo končno lepo ščegetal po drobovju, da je Jona izbljuvala na kopno. Glejte, z razliko od Jone se mladi danes niste poskrili v kakšno drobovja udobnosti, žurerstva, pohajkovanja ali česar podobnega. Temveč ste nase prevzeli odgovornost poslanstva, ki ste ga prepoznali v vaši veri, da namreč stično na vsak način obdržite skupaj, da je ne propustite njene odsotnosti. In navkljub epidemiji z maskami na obrazu, tako nadaljujete poslanstvo stične mladih. Biti Kristusove priče v tem času in v tem prostoru. Tudi apostol Pavel nas v prvem pismu Korinčanom spominja, da je naša rešitev samo v evangeliju. In prav ta apostol je podobno kot Jona najprej hodil v napačno smer. Sprva je mislil, da s preganjanjem Kristusovih učencev služi Bogu, potem pa se je znašel na tleh in tja ga je sunil njegov lastni konj, ko je bil na poti v Damask. In prav v temi slepote, podobno kot Jona, v temi ribjega drobovja, je Pavel spoznal Božjo misel, ki ga je vabila, naj zapusti svojo zgrešeno pot in se oklene evangelija. In Pavel nikoli ni obžaloval, da je stopil iz svoje slepote in se odpravil po sledi luči Kristusovega vstajenja. Pretem celo pričuje, da je za mnogimi učenci tudi on priča Kristusovega vstajenja in življenja, saj je ob padcu s konja videl in slišal poveličenega Kristusa. Pavel se sicer predtem ne smatra za pomembnega in izbranega, temveč svoje spreobrnenje pripisuje Božji milosti in pomoči. Mnogokrat, dragi prijatelji, je pot luči na las podobna poti v temi. Zdi se, da hodim pravo smer in da hodim prav. Imam svoje principe, načela in ideje. Zdi se, da hodim uspešno in mnogi mi celo sledijo. Pri tem si mogoče pomagam tudi z mnogimi talenti in novimi spoznanji. Delam kariero, se veselim sprejetosti in občudovanja. Pri vsem tem pa doživljam veselje, ponos in tudi notranji mir. Pa se zgodi, da sem naenkrat na tleh. Lahko me zadane nenadna bolezen, ki ima težko diagnozo. Lahko me prizadene nepričakovana nezvestoba in odhod iz mojega življenja tistega ali tiste, ki mi je pomenil vse. Lahko me izdajo ljudje, ki so me spodbujali na dosedanji poti. In tema, v kateri se znajdem, se mi zdi kot stanje, ki bo trajalo in trajalo in se ne bo nikoli nehalo. Naravnost pretresljuje dogodek srečanja matere z Jezusom, ki je izgubila edinega sina. Glejte, smrt je najbolj skrajni prostor teme. Smrt nam prinese nepovratno izgubo. In bolečina je lahko tako strašna in globoka, da postane pravi pekel v duši. Smrt ni statistika, kot jo mnogokrat prikazujejo mediji, ko suhoparno navajajo številke o dnevnih umiranjih zaradi koronavirusa ali drugih nesrečah in naravnih katastrofah. Smrt je namreč dogodek, ki ga v najgloblji stiski svoje duše doživlja tisti, ki umira in tisti, ki imajo tega človeka radi. Smrt vedno zareže v tisto smer, iz katere ni povratka. In prebolevanje smrti je za mnoge zelo dolgotrajno. Rane žalosti se pri nekaterih nikdar povsem ne zacelijo. Apostol Pavel in mati umrlega sina nam danes pričujeta, da je rešitev iz vse stisk, tudi iz smrti, samo Kristus. On je vstajenje in življenje. Kristus je prišel, da bi imeli življenje v izobilju. To ni žorersko življenje na Ibici, Zrčah, Malorki in drugih podobnih krajih. Tam se žuriranje konča in za seboj pušča praznino, razočaranje in zadah po izbruhanih substancah in greznici. Kristusovo življenje pa je novo življenje, ki spreminja naše navade, želje in cilje v eno samo hrepenenje. Vse dati Kristusu, da bi ostali s Kristusom. Glejte, Pavel je imel vse za smeti, kar ni dišalo po Kristusu. In čeprav se je čutil nevrednega, je vendarle upal na polno življenje s Kristusom in na njegovo naklonjenost plačila v nebesih. Dragi prijatelji, najbolj jasna in gotova stvar na tem svetu je to, da bomo umrli enkrat tudi mi. Ni pa vseeno, kako umiramo. Ali umiramo s Kristusom ali pa brez njega. Umirati s Kristusom pomeni že sedaj živeti s Kristusom, da bi dosegli polnost življenja s Kristusom v nebesih. Kristus nam je podaril evangelij, kjer nam zelo preprosto govori, kako to življenje z njim živeti. Podaril nam je zakramente, ki so nam v pomoč pri vztrajanju v življenju z njim. Kristus nas uči, kako naj molimo, da bomo Boga proslavili v njegovem veličastju. Čeprav danes nismo bili vsi fizično prisotni v stični ob cerkvi žalostne Matere Božje, pa je tudi Marija danes z nami na vseh krajih, kjer smo se srečali, molili, peli, imeli delavnice in obhajali sveto mašo. Tudi Marija nas danes opogumlja in nam pravi, naj se ne bojimo. Tudi, če bi nas zdaj zajela močna tema in ne bi videli poti naprej, je Marija prav v tej temi naša pomočnica in vodnica ključi, da spregledamo, ponovno zadihamo in gremo v smer za Kristusom. Zahvaljujem se vsem, ki ste se opogumili in pripravili današnjo stično mladih. Hvala tudi vam, dragi bratje in sestre, ob radijskih sprejemnikih, na ravnanjih, na valove Radio Ognjišče in seveda Radio Ognjišče za možnost glasovnega posredovanja obhajanja te svete maše. Hvala tudi odboru za mlade v soboški škofiji in vsem, ki ste prišli v to soboško stolno cerkev tej svete maši. Biti skupaj tako, kot smo to bili danes, čeprav na različnih krajih, pa vendar povezani z Kristusom, je resnično preroštvo, ki nič ne zaostaja za prorokom Jonom in apostolom Pavlom. To je preroštvo, ki nam govori o upanju ter o veliki moči vere, ki jo premorete mladim. In v tem upanju ter v tej veri je naše veselje, ki nam prebuja ter krepi voljo do novega življenja v Kristusu. Z nami naj vedno hodi Mati Marija. Amen.
Mladoskop. Pozdravljam pa zdaj Moniko Lah iz župnije Komenda. Monika, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Monika, na kateri stični mladih ste bili vi? Lokacija, kjer ste bili v soboto na stični, je zaobjemala katere župnije, katero dekanijo?
Mi smo organizirali stično mladih za dekanije Kamnik in Domžale. Tako da je v bistvu kar precej župni zaobjemala. Smo se pa odločili, da združimo skupaj dekanije, zato da je prišlo dovolj mladih na kup, da se je splačal dogodek izvesti.
In kako se je izteklo?
Bilo nas je približno 86, prijavljenih je bilo 120, tako da je bilo malo manj obiska, kar nam je v bistvu se izkazalo za super, da smo potem lahko koncert spremljali vsi v eni sobi. Drugače smo se imeli pa zelo fino. Mladi so uživali, kakor so nam uspeli povedati. Začeli smo s sveto mašo, potem smo imeli zaravnice in na konc koncert, vmes je bila pa na voljo še adoracija in spoved.
Mladoskop.
Tudi, če se zdaj ustaviva pri koncertu, ko ste gledali posnetek, je bilo ravno tako med mladimi čutiti to veselje, željo po gibanju, plesu, prepevanju?
Ne, tukaj se je pa poznali malo razlike. Ne? Od prejšnjih let v stičnika je res velika množica mladih. Kaj tak že stojiš, pa te kar potegne za sabo to vzdušje, potem se pa res vidi, če je mladih samo ene 80, pa še ta varnostna razdalja, pa maske, da je vse malo manj tazga vzdušja. Upamo pa, da jih eno, da so vzeli kaj sabo.
No, prav to za sklep, Monika Lah, kaj bi rekli, kakšni so sadovi? Smo kljub vsemu se napolnili, je bil ta sveti duh prisoten?
Jaz mislim, da je bil. Se je čutil navdušenje, ni bilo nobenega pritoževanja glede ukrepov, kar je bil kar majhen čudež po mojem. In tudi res, mislim, da so sabo odnesli nekaj, kar jim bo še naprej govorilo stani.
Ja, naj res v tem duhu živijo vse leto do naslednje 40. Ta pa upam, da bo veličastna in boste zraven, kaj ne, Monika?
Upam, da je.
Hvala za pogovor in vse dobro, srečno.
Hvala vam, enako, nasvidenje.
Mladoskop.
Ena izmed lokacij letošnje stične mladih je bila seveda tudi stiška Opatija v Stični. Župnija, kjer smo že tradicionalno spremljali 38 dogajanj festivalov verne mladine. V uvodnem delu v župniji Stična je vse zbrane pozdravil stiški opat, se jim zahvalil, udeležencem in organizatorjem Stične mladih, vsem po Sloveniji. To zahvalo je izrekel tudi Matevž Mehle.
Ja, da najlepša hvala vsem, ki so se prijavili. Res smo pa hvaležni vsem organizatorjem na lokalni ravni, ker je v bistvu v teh razmerah, pa v bistvu precej na hitro, bilo potrebno organizirati tak dogodek. Res hvala jim, ker so se tega lotili, pa ko v bistvu skupaj z nami pač delajo za mlade.
Tako direktor Katoliške mladine.
Mladoskop.
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 Nov stično je letos prišel znova tudi predsednik republike Borut Pahor. Poudaril je, kako pomembno je ohranjati vrednote druženja, povezanosti in skupnosti. Njegov nagovor.
Mladoskop.
Bi vam rad čestitev, da ste tudi v teh posebnih, drugačnih okoliščinah ohranili to izredno žlahtno tradicijo stične mladih. Rad bi se vam zahvalil, da ste me vnovič povabili medse. To mi zelo veliko pomeni. Bo prihodnje leto stična mladih praznovala pomembno okroglo obletnico. Če se bodo organizatorji prihodnje leto strinjali, mislim, da bi lahko tudi jaz kot predsednik republike in kot predstavnik države morda priredil nek sprejem v čas tistih, ki so s to tradicijo začeli, nekakšnih drugih časih, pa vendarle. Tradicijo, ki je metaforično razširila peruti, ni šlo samo za druženje katoliške mladine, šlo je sploh za organiziranje mladih, ki so si bili po srcu in vrednotah podobni. Eno tradicijo, ki je vedno spodbujala vključujočo družbo in to sporočilo stične mladih se mi je zdelo vedno dragoceno. Sveda so skozi 40 letja štirideset različnih generacij mladih sporočalo svoje želje, ambicije, zavzetost. Nikoli pa tukaj nisem slišal kakšnih besed nestrpnosti, vedno pozivi k temu, da je družba strpnih ljudi, razumevajočih ljudi, ljudi, ki si pomagajo, ljudi, ki se podpirajo, ljudi, ki se uspodbujajo. Moje izkušnje z mladimi, tudi zdaj v teh časih, so samo lepe, prijetne. Vem, da je tudi med mladimi veliko skrbi, celo strahov, pa vendarle se mi zdi, da ohranjate eno zavzetost, da tudi te okoliščine premagamo v naš skupen prid. Hvaležen sem vam torej, da ste našli rešitve tudi za druženje v teh okoliščinah, ko nas je karantena za nekaj časa prisilila, da smo bili sami, smo spoznali, kako pomembna je pravzaprav družba in naše druženje z drugimi ljudmi, s tistimi, ki imamo enake misli ali drugačne, ampak druženje. Mi pripadamo skupnosti. Skupnost je za nas pomembna vrednota. Danes moramo paziti na razdaljo, fizično, zaradi zdravstvenih razlogov. Drugače pa moramo biti kot družba, zlasti, ker smo mehan narod, zelo povezani. In to ne glede na to, da različno razmišljamo. Prav zato, ker različno razmišljamo. To se mi zdi, da je bilo vedno neko geslo, moto stične mladih. Ne povem, da še danes za spomin, ker mi to veliko pomeni, hranim te obročke, ki sem jih vsako leto dobival tukaj. Zlasti mi je pri srcu tisti iz leta 2016. Spomnim se, da smo se tukaj na enem ogromnem, velikem druženju mladih dobili tik pred mojim odhodom v Rim, v Vatikan in kasneje v Argentino. Tisti čas je bil, tista jesen je bila sploh posebna jesen z cele vrste vidikov, ki so bili pomembni za naš narodni in državni razvoj. In vedno mi bo ostalo tisto srečanje z vami tukaj v Stični nenadomestljivega pomena. Hvala, ker držite to tradicijo. Prihodnje leto jo bomo, če se bodo mladi strinjali, posebej obeležili. Hvala, ker širite vrednote strpnosti in skupnosti, ker širite ideje vključujoče družbe. Pri tem vam želim vse najboljše, tudi danes se lepo imejte in zabavite. Hvala, ker ste me poslušali.
Stična mladi.
Festival, ki ga mladi pripravljamo mladim.
Tako predsednik Borut Pahor letos v Stični, na Stični mladih, to je bila kar lepa obljuba. Prihodnje leto bomo praznovali okroglo 40. obletnico Stične mladih. Veselimo se že tega dogodka. Stična mladih je nekoliko drugače, lahko rečemo tudi letos uspela. Številne vsebine, od delavnic do slavilnega koncerta, so vam še vedno na voljo na YouTube kanalu Stična mladih. Oglejte pa si tudi fotografije z lokalnih prizorišč 27 lokacij letošnje Stične mladih po Sloveniji. Na svoj način bi lahko rekli, da je bila lokacija tudi naš radio, da smo bili 28. lokacija letošnje Stične. Močno je odmevalo na samo soboto in del tega smo povzeli tudi v tokratnem mladoskopu. Hvala za pozornost. Veselimo se že prihodnjega leta, ko bo jubilejna 40. Stična mladih. Do takrat pa bodimo deležni sadov tudi letošnje Stične mladih ob geslu Vstani. Tudi mi. Ne obupajmo, ne tožimo in ne oddajmo se bremenom sodobnega časa, ki je zahteven čas, vendarle spremembe niso ovire, so izziv. S svetim duhom in z božjo voljo ter močjo naprej. Tokratni mladoskop pa sem pripravila, posnela, tehnično uredila in vas vmes nagovarjala Nataša Ličen. Vse dobro in lahko noč.
Na dostan frekvencah.